Bună dimineața, bine ați revenit la emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7.
Suntem în zi de marți, 1 aprilie, la microfon sunt Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșia.
Împreună cu dumneavoastră pentru următoarea jumătate de oră. Nopțile încă destul, iar uneori chiar periculos de friguroase, dau bătăi de cap în continuare și nu predispun nici chiar azi la glume sau păcăleli, cel puțin în mediul agricultorilor. Ziua soarele mai preface frigul în confort, dar așa, mai mult de ochii lumii. Primăvara pur sânge încă n-a venit.
Deși în sud, de exemplu, temperaturile de 15-16 grade, câte vor fi, nu au cum să nu fie considerate de dreptul primăvăratice. De fapt, nici 13-14 așteptate în zona de centru sau 12-13 pe largi spații nordice n-ar putea fi considerate înțepenite în anotimpul trecut.
Ministrul rus de externe Sergei Lavrov a declarat că ar fi convenit cu secretarul american de stat John Kerry ca Rusia și SUA să depună eforturi pentru obținerea de către regiunea transnistreană a unui statut special în cadrul unei republici Moldova unite, suverane și neutre. Prin ce s-ar deosebi aceste eforturi ale Rusiei de data aceasta în tandem cu SUA față de eforturile Moscovei de până acum? Eforturi care ori n-au fost ceea ce s-a susținut că sunt, ori nu s-au soldat cu nimic până acum în reglementarea transnistreană. Opiniile de expert în această și alte privințe ale analistului politic Oazan Antoi peste câteva minute.
Apoi, scriitorul Iulian Ciocan vă așteaptă în rubrica sa Realitatea cu amănuntul, cu o părere despre cum sunt implicate școlile în salubrizare. Va urma Petio Petkov cu jurnalul său de corespondent în discuție cum poate și trebuie Bulgaria să-și reducă dependența de gazele rusești în următorii 5 ani.
Să ascultăm însă mai întâi știrile dimineții, prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Oana Serafin. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Președintele Rusiei susține că în regiunea transnistreană ar fi supusă unei blocade din partea Kievului și Chișinăului. Ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău respinge acuzația. Miniștrii celor 28 de țări NATO discută astăzi situația din Ucraina și Duma de stat de la Moscova a aprobat în unanimitate anularea înțelegerilor cu Kievul despre chiria pentru folosirea portului Sevastopol din Crimea. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. În cadrul unei discuții cu cancelara Germaniei Angela Merkel, președintele rus Vladimir Putin a declarat că trebuie luate măsuri pentru a ridica ceea ce era denumit blocada împotriva regiunii transnistrene. Potrivit biroului de presă al Kremlinului, Putin a mai declarat că autoritățile ucrainiene ar trebui să amendeze Constituția pentru a garanta drepturile locuitorilor din diferite regiuni ale țării. Duminică, la Chișinău, adjuncta secretarului de stat american Victoria Nuland a respins categoric la o conferință de presă informațiile că Ucraina ar bloca Transnistria. Iar ambasadorul Uniunii Europene în Moldova, Pirca Tapiola, a respins și el categoric zvonurile despre o blocadă a regiunii transnistrene.
Trade procedures seem to be going normally. There has been from the side.
Toate procedurile comerciale se desfășoară exact cum se desfășurau până acum. Din partea Ucrainei s-au securizat un pic doar traversările hotarului, dar este un lucru absolut firesc în condițiile în care în regiunea transnistreană există personal militar rus. Am rugat Obamul să se uite mai atent la fluxul de persoane și concluzia este că rata de refuz a trecerii este foarte redusă. Așa că putem conchide foarte exact că nu există niciun fel de blocadă.
România a depășit Federația Rusă la volumul schimburilor comerciale directe cu Republica Moldova. Potrivit raportului Băncii Naționale a Moldovei, comerțul moldo-român în anul 2013 a ajuns la 1,44 de miliarde de dolari, cu 15% mai mult decât în anul precedent. Miniștrii de externe ai țărilor Alianței Nord-Atlantice discută astăzi la Bruxelles situația din Ucraina. Alianța a exclus o intervenție militară, dar a asigurat țările NATO din regiune și mai ales țările baltice că va întări apărarea lor. NATO a întărit patrulele aviatice ale acestor țări. Se așteaptă ca la ședința de astăzi să se dezbată o serie întreagă de chestiuni de securitate și modalitatea de a întări prezența forțelor NATO în țările din estul Europei. La întrevederea cu ministrul ucrainian de externe, Andriy Deșița, se așteaptă ca miniștrii țărilor Alianței să sprijine Ucraina în eficientizarea forțelor sale armate. De asemenea, se va discuta cooperarea NATO cu Rusia după anexarea Crimeei. Consiliul de Securitate ONU a avut o întrevedere neoficială cu membrii minorității tatare din Crimea. Întrevederea a fost organizată de Lituania și la ea a participat Mustafa Jamilev, fost dizident sovietic și lider local al tătarilor. Rusia a boicotat întrevederea. Potrivit unui comunicat al misiunii Rusiei la ONU, întrevederea nu ar fi fost menită să prezinte imparțial situația din peninsulă, ci, cităm, să fie un spectacol de propagandă părtinitoare. Săptămâna trecută, adunarea generală ONU a adoptat o rezoluție în care condamna anexarea Crimeei la Rusia drept ilegală și încălcând legislația internațională. Duma de stat de la Moscova a votat ieri în prima lectură anularea acordurilor Rusiei cu Ucraina în legătură cu chiria pentru flota rusească de la Marea Neagră ancorată la Sevastopol. Duma a votat în unanimitate. În 2010, Moscova și Kievul semnaseră un acord prin care Rusia plătea Ucrainei o chirie de 98 de milioane de dolari pe an și aplica prețuri micșorate la importurile de gaze naturale până în 2042. Kremlinul spune că, de vreme ce acum Crimeea este partea Rusiei, înțelegerea este caducă. Premierul rus Dmitri Medvedev a spus că în urma acestei înțelegeri Moscova ar fi pierdut 11 miliarde de dolari. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu o sinteză a celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră, vă invităm ca întotdeauna să accesați europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Alexandru Canțâr și Liliana Barbăruși în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu analistul politic Oazul Nantoi, director de programe la Institutul de Politici Publice. Domnule Nantoi, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, așadar, domnule Nantoi, în ultimele câteva zile autoproclamata Republică Moldovenească-Nistriană pare să devină o temă de discuții la nivel global. Președintele Putin îi vorbește președintelui Obama cât de prost economic și ca drepturi ale omului se simte această regiune separatistă din cauza unei blocade ucraineano-moldovenești contestate de toată lumea. Altminteri, Sergei Lavrov anunță în numele său și al secretarului de stat John Kerry eforturi comune pentru introducerea regiunii transnistrene într-un statut special al unei Moldove unite, suverane și neutre, cum bine s-a exprimat domnul Lavrov. Retorica Rusiei este la fel de veche, de fapt, ca și conflictul, dar vedeți oare dumneavoastră o șansă în plus pentru reglementarea dorită odată apărut acest tandem expres la un nivel atât de înalt pentru o regiune atât de mică, domnule Nantoi?
Cred că esența acestor declarații este cu totul alta. Ambii, în special domnul Putin, mint. Deoarece se poate de presupus că inițial planurile lui Putin nu se limitau doar la anexarea Crimeei inițial și pentru aceasta a fost evacuat de pe teritoriul Ucrainei Victor Ianukovici. Vladimir Putin vroia să preia controlul cel puțin asupra zonei de sud-est a Ucrainei și la 17 martie curent Ministerul de Externe a Federației Rusiei a publicat o idee privind Ucraina care presupune federalizarea Ucrainei, statut neutru garantat de ONU, etc., etc., cu alte cuvinte, atingerea acelui scop care urma să fie atins în urma înțelegerilor obscure și între Victor Ianukovici și Vladimir Putin înainte de summitul de la Vilnius, însă prin alte mijloace.
Dumneavoastră, iertați-mă că vă întrerup doar pentru o clipă, când spuneți ambii, vă referiți la domnul Putin și la domnul Lavrov, nu?
Da, exact, exact, în special la domnul Putin. Și se pare că de data aceasta, spre deosebire de agresiunea Rusiei împotriva Georgiei, reacția comunității internaționale, cu toate că fără efecte teatrale, dar a fost mult mai consolidată și mult mai eficientă. Și Putin este oprit în Crimeea, deocamdată cel puțin. Este evident că Federația Rusă va încerca să destabilizeze situația în Ucraina, în zona de sud-est și va încerca să declare alegerile prezidențiale, primul tur al căror urmează să aibă loc în Ucraina la 25 mai, va încerca să le declare drept nelegitime, nereprezentative, dar oricum se pare că acest scenariu pare va ieșua și atunci se va dovedi că așa zisă Transnistrie, care este o parte din teritoriul Republicii Moldova ocupat de Federația Rusă, aceasta e poziția mea personală, deci va rămâne în suspans între teritoriul Ucrainei, care deloc nu va avea sentimente prietenești în raport cu Federația Rusă, și restul teritoriului Republicii Moldova, care să sperăm totuși va semna acordul de asociere și ceea ce înseamnă că agenții economici din stânga Nistrului vor profita de prevederile acordului privirii la liber schimb și aceasta va însemna erodarea firească a acestui regim și va apărea problema că acest instrument al Rusiei, care a fost utilizat pentru șantajul Republicii Moldova, nu uităm de anul 2003 când acest instrument mai când nu a fost pus în aplicare, e vorba de semnarea așa zisului memorandum COSAC, când se propunea atât de iubit de Rusia modelul de federalizare a Republicii Moldova, acest regim va deveni unul inutil și condamnat la dispariție. Și anume din această cauză, domnul Putin deci, s-a dovedit a fi alarmat de soarta locuitorilor Transnistriei. Asta după ce el a inundat cu sânge Cecenia, cu zeci de mii de jertfe printre populația civilă. Acum el este foarte preocupat de dreptul la liberă circulație a câtorva mii de persoane cu cetățenie rusească din raionele de est a Republicii Moldova.
Întrebarea firească care acum se cere ar fi și cu ce se vor solda aceste încercări ale Rusiei de a se gândi de pe acum la cum să protejeze Transnistria în viitorul în care se va pomeni, așa cum spuneți, neastră izolată și din partea Republicii Moldova și din partea Ucrainei.
În primul rând, nu e cazul să ne relaxăm. E vorba de cetățenii Republicii Moldova și conducerea noastră. Deci, în ceea ce privește semnarea acordului de asociere și ratificarea lui. Deoarece Federația Rusă este conștientă de aceste riscuri legate de perspectiva semnării acordului de asociere și atâta timp cât acest acord nu este semnat și nu este ratificat, există probabilitatea reală deci organizării unor provocări prin intermediul așa zisei Transnistriei și prin agentura rusească aici pe malul drept al Nistrului în scopul zădărnicirii semnării acestui acord. Dar în ceea ce privește ce ar putea să facă Rusia ar putea să exploateze deci, slăbiciunile, incoerențele și trădările comise de guvernările de la Chișinău pe parcursul peste 20 de ani de zile. Deoarece anume grație deci, incompetenței celor de la Chișinău, Federația Rusă a reușit să impună acest format de negociere pentalateral în care Rusia are statutul inocent de mediator, fiind totodată țară agresor. Iar marionetele rusești din stânga Nistrului au statut de parte în conflict cu un singur mandat, de a spune nu atunci când li se indică de la Kremlin. De aceea, pentru ca să vorbim despre o perspectivă reală de soluționare a conflictului, totuși eu sunt de părere că avem nevoie de o altă calitate de guvernare la Chișinău. Când eu vorbesc de guvernare, eu am în vedere și calitatea Parlamentului, și poziția președinției și comportamentul executivului.
Da.
Dar aceasta va fi o problemă care vom examina, sper că după alegerile parlamentare.
Cum pot fi, din punctul dumneavoastră de vedere, purtate negocierile, chiar și la un nivel atât de înalt, de vreme ce Rusia insistă din capul locului pe ceea ce toată lumea practic consideră că este un neadevăr, blocada regiunii transnistriene, blocadă care, iată, are darul, cum a remarcat un editorialist, să asigure în ianuarie-februarie, numai în această perioadă, o creștere cu 50% a exporturilor din regiune, iar volumul comerțului exterior, dacă văd bine, cu 14%.
Mai mult, există surse demne de încredere, cum se spune, care afirmă că fluxul de contrabandă prin regiune s-a întrerupt doar pentru câteva zile atunci când criza de la Kiev a luat amploare. După aceasta, fluxul de contrabandă s-a restabilit în deplinul volum. Eu cred că aici trebuie să ținem cont de faptul că diplomația rusă, care pornește de la neadevăruri evidente, are de pierdut. Asta este că depinde foarte mult de noi. Eu am în vedere societatea civilă din Republica Moldova și conducerea Republicii Moldova, ca să fim de data aceasta proactivi și să venim cu poziția noastră în ceea ce privește viziunea asupra soluționării conflictului, deoarece există riscul că, și noi cunoaștem acest lucru, că Federația Rusă face lobby idei, aceleași idei de federalizare a Republicii Moldova sub pretextul soluționării conflictului, dorind iarăși să transforme Republica Moldova într-un stat nefuncțional, paralizat din interior, de contradicții interne. De aceea, înainte de a ne uita în gura lui Lavrov, trebuie să vedem de ce avem noi ca rezervă, ca potențial cetățenii acestui stat.
În presă, cel puțin, au fost redeschise, domnule Nantoi, discuții despre abandonarea la nevoie a regiunii respective ca pe o povară care poate strivi întreaga Republică Moldova pe drumul spre Uniunea Europeană. Fostul premier Vlad Filat a declarat că așa ceva este inadmisibil. Pe de altă parte, președintele Băsescu a surprins mai multă lume susținând descurajator că, citez, niciodată după experiența Cipru, Uniunea Europeană nu va mai primi în interiorul său o țară cu probleme teritoriale sau cu trupe de ocupație pe teritoriu. Dumneavoastră admiteți că poate apărea o abordare justificată de felul acesta, ori Transnistria, ori aderarea la Uniunea Europeană și normalizarea, cum să spun, situației din Republica Moldova?
Firește că nu admit. Poziția mea este foarte simplă. Dacă societatea moldovenească cu adevărat va fi în stare să implementeze standardele europene pe teritoriul controlat de puterea constituțională de la Chișinău, atunci în mod firesc aceste standarde se vor extinde și asupra acestei fâșii înguste de pământ, unde locuiește circa vreo 300.000 de oameni. Să fim, deci trebuie să cunoaștem realitățile. Este o regiune depresivă, tot mai mult depopulată, și domnul Băsescu n-a descoperit nimic nou. Deci este absolut evident că comunitatea internațională, mai bine zis Uniunea Europeană, nu va accepta Republica Moldova în componența sa fără acest conflict nesoluționat, în special ținând cont de faptul că europenii înțeleg foarte bine că în spatele acestui conflict stă nu Evgeni Șevciuc, ci Rusia.
Da, poziția dumneavoastră este limpede, dar cum este posibil de imaginat că o populație care a votat în proporții de peste 90% pentru separarea regiunii Transnistriene, cu ulterioara alipire la Rusia, un fel de kaliningradizare, să-i spunem așa, ar putea reveni acum prin exercițiu democratic, în vreo formă de conviețuire cu restul Republicii Moldova și face eforturi să se armonizeze cu, iată, o societate care se silește să se integreze în Uniunea Europeană?
În primul rând, trebuie să uităm cuvântul referendum și să uităm acele cifre care au fost anunțate 17 septembrie 2006. Deci, acele cifre au fost inventate pe placul Kremlinului. Ceea ce s-a întâmplat la 17 septembrie 2006 nu are nimic comun cu un exercițiu democratic numit referendum, realizat de cetățenii liberi a unei societăți democratice. Și atunci când vorbim despre soluționarea conflictului, deci eu am în vedere nu numai de proceduri democratice, dat fiind faptul că urmează să aibă loc demilitarizarea acestei regiuni, această regiune trebuie să fie epurată de elemente criminale, inclusiv prin realizarea unui program de repatriere a cetățenilor ruși care nu vor dori să trăiască în Republica Moldova reîntregită. Deci trebuie să ne ascundem după deget, deoarece noi prea mare preț plătim până în prezent pentru faptul că în Republica Moldova a fost aplicată varianta zero de cetățenie, când toată populația au obținut cetățenii Republicii Moldova, o bună parte din care deci s-au dovedit a fi neloiali față de proiectul statalității Republicii Moldova. Și aici se cere o abordare pragmatică care să pornească de la esența regimului care există în stânga Nistrului,
da,
dar nu de la, nu de la Declarația Universală a Drepturilor Omului.
Domnule Lantoi, vă mulțumim foarte mult pentru opiniile și poziția pe care o aveți în această problemă. Doamnelor și domnilor, a fost analistul politic Oazu Lantoi, director de programe la Institutul de Politici Publice.
7:20, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțăr și Liliana Barbăruși. În câteva minute urmează tradiționala rubrică semnată de Iulian Ciocan și o scurtă revistă a presei. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață, la microfonul Europei Libere, revine Oana Serafim.
Președintele Rusiei susține că regiunea transnistreană ar fi supuse unei blocade din partea Kievului și Chișinăului. Ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău respinge acuzația. Miniștrii celor 28 de țări NATO discută astăzi situația din Ucraina. Duma de Stat de la Moscova a aprobat în unanimitate în primă lectură anularea înțelegerilor cu Kievul despre chiria pentru folosirea portului Sevastopol din Crimea. Germania, Franța și Polonia au cerut organizarea unei conferințe internaționale în legătură cu Ucraina, la care să participe și Rusia. Cei trei miniștri au propus convorbirea ale Uniunii Europene și Rusiei cu Ucraina, Moldova și Georgia despre consecințele acordurilor de asociere ale acestor țări la Uniunea Europeană. Candidații în alegerile prezidențiale din Afganistan au anulat toate dezbaterile televizate prevăzute pentru această săptămână din cauza creșterii insecurității la Kabul. În Siria au continuat luptele în localitatea Latakia, locul de baștină al președintelui Bashar al-Assad. Potrivit mediilor de informare oficiale, forțele armate ar fi preluat controlul asupra unei poziții cheie. Și secretarul de stat american John Kerry se află în Orientul Mijlociu, unde a avut ieri întrevederi cu premierul israelian Benjamin Netanyahu. Astăzi Kerry se va întâlni cu liderul palestinienilor Mahmoud Abbas. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Sau pe rețeaua de socializare Facebook, căutând pagina aici, Radio Europa Libera. 7:22, o scurtă revista a presei. Acum, medii din Chișinău citează afirmațiile directorului Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale din cadrul Academiei Române, Dan Dungaciu, făcute la postul TV Digi24. Transnistria este un memento pentru liderii de la Chișinău. Trebuie să înțeleagă că trebuie să o țină, deși nu o controlează, pentru că dacă renunță la Transnistria, logica identitar-statală a Republicii Moldova nu mai există. Este o parte a fostei Basarabii, care a fost parte a României. Întrebat într-un interviu pentru Ziare.com dacă la Chișinău este luată în considerație o soluție la criza transnistreană prin care Moldova să renunțe la acest teritoriu, liderul PLDM, Vlad Filat, a răspuns: nici de cum, Transnistria este parte a Republicii Moldova, parte a teritoriului suveran, urmează în urma unor negocieri pe cale pașnică să avem o reglementare durabilă în așa fel încât oamenii să aibă parte de instituții funcționale, economie funcțională, de drepturi, libertăți garantate de stat. Ziarul Național scrie, citând agenția TIRAS, că locuitorii din regiunea transnistreană sunt îndemnați să semneze o petiție adresată președintelui Federației Rusiei, Vladimir Putin, prin care cer aderarea regiunii la Rusia. În depeșă este citat liderul autoproclamatei Republicii Nestrene, Evgeni Șefciuc, care declară că regiunea are o poziție clară și fermă. În 2006 a fost organizat un referendum în cadrul căruia 97% au votat pentru independență. Nicolae Negru arată în editorialul său din Ziarul Național, cu referire la afirmațiile ministrului rus de externe despre blocada Transnistriei, Lavrov nu era probabil la curent cu ceva, că ceva mai înainte Tiraspolul anunțase că volumul exporturilor transnistrene a crescut cu 50% în primele două luni ale anului, iar volumul importurilor cu 4%. Acestea au fost câteva teme din presa curentă. Mai multe vă las să aflați citind ziarele.
Hey! Востат, довлече я стас ще лунч.
Свисте білий політика, воно є цар, да форма, а це не принципал.
Ідея буна, нічого проблеми. Да, гай скипим сирочинте.
Реалітатя ку амелунту. Văzută de Lilian Ciocan.
Aflu că în aprilie elevii și profesorii din școlile chișinăuiene vor fi angrenați într-o amplă campanie de curățare a teritoriilor adiacente instituțiilor de învățământ. Iar în final, școlile cu împrejurimile cele mai curate vor fi premiate. Municipalitatea a pus deja la o parte 1 milion de lei pentru competitori. Indiscutabil, salubrizarea asta pe teritoriul din jurul școlilor e un lucru bun. Elevul trebuie să aibă grijă de locul în care învață, trebuie să întrețină curățenie, iar pe școlarii mai irresponsabili acest efort colectiv îi va pune poate pe gânduri, îi va face poate mai serioși. Poate că acum elevii nu vor mai arunca chiștoace, hârtii și resturi de mâncare pe lângă pereții școlilor, poate că vor sădi cu drag un copac. Dar de ce repet mereu cuvântul poate? Pentru că gândul mă duce la subotnicele din școala sovietică, stimați ascultători. Îmi amintesc cum ne adunam noi, elevii sovietici, să curățăm teritoriul școlii. Era o lehamite absolută. Și numai strigătele învățătorilor severi ne obligau să simulăm un soi de activitate. Iar și mai rău era că aceiași elevi care se ocupaseră cu curățenie pe durata subotnicului aruncau a doua zi gunoaiele în fața școlii. De fapt, îi cam durea în cod de salubritate pe elevii sovietici din școala mea. Să sperăm că măcar reprezentanții generației Facebook vor aduna gunoaiele din jurul instituțiilor de învățământ cu mai multă plăcere. Ceea ce îmi displace e felul în care va fi împărțit 1 milion de lei. Școala învingătoare va lua numai 50.000 de lei, locul 2 30.000, iar locul 3 20.000 de lei. Restul banilor va fi împărțit între celelalte școli. Mi se pare că învingătorul unei asemenea competiții ar trebui să obțină o sumă mai serioasă, de exemplu vreo 400.000 de lei. Asta ca să existe o motivație mai puternică și ca învingătorul să poată facă ceva notabil cu suma obținută. Așa însă competiția seamănă mai mult cu distribuirea unor bani pentru toate școlile.
Un jurnal de corespondent acum de la Sofia Pietiopetkov.
Bulgaria trebuie să reducă în următorii 5 ani cantitatea gazelor importate din Rusia până la 50% din consumul național. Declarația aparține președintelui Rosen Plevneliev, care nu odată a criticat intenția actualilor guvernanță de a extinde colaborarea cu Gazpromul. În momentul de față, țara importă din Rusia 87% din gazele necesare. Plevneliev și-a exprimat temerile că Bulgaria se va confrunta cu riscuri energetice tot mai mari ce derivă din politica agresivă a Rusiei. Pe fundalul acesteia, conflictul ruso-ucrainean, care a întrerupt în 2009 timp de 2 săptămâni aprovizionarea cu gaze a Bulgariei, va apare un simplu loc de copii. Președintele consideră că o eventuală diversificare va putea veni din creșterea producției interne sau din gazoductul transadriatic Turcia-Greciei, cu o capacitate de 10 miliarde metri cub de gaze azere pe an. Interconexiunile sistemului bulgar de gazoducte cu Turcia și Grecia vor putea fi realizate până la anul 2015. Cea cu România va deveni funcțională în câteva săptămâni. Plevneliev a criticat încercarea foștilor comuniști bulgari de a oculi prevederile celui de-al treilea pachet energetic al Uniunii Europene, prezentând tronsonul subacvatic al gazoductului South Stream drept o interconexiune. Între timp, Comisia Europeană a cerut explicații. Sofia, în legătură cu amendamente încă nevotate la legea energetice, prin care se urmărește excluderea gazoductului South Stream din legislația Uniunii. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
7:30 și suntem pe bune, fără păcăleală, la final de emisiune.
În această seară, Europa Liberă vă prezintă Moldova la ora 7 și sinteza zilei la 19:21. Mâine începem ziua cu 10 de dimineață cu Europa Liberă la 6:30, iar la 7 va urma o nouă ediție a matinalului nostru. Toate emisiunile le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Alexandru Canțăr și Liana Barbăroșie, vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând, aici Radio Europa Liberă.